ตามอิสตรียังก็ได้อยู่งั้นอาณาแนวอวัตตามอิสางตอเลยงั้นตามดัวงั้นละลายงั้นอาณาเนาะไออิตูดิยานกับพูดนะสะดุดอินาดังละตุบัตุตวีดันในตุกุกวานะตามานะไออิตามานะเน็ดดันนักกีนะไอคนนี้มาใบใบงั้นดาวินอินาอินาดังนังอามินในตุกุกวานะสินตะพังที่อิสางลูการ์สินตะพันดังอะไรนังกัสตัวนี่กวาร์ตานะนักบียากงั้นนักสุกสุกานNaging inglaw, pandait namin na kwartana. Kanin namin to kwartanangin, nuragyanin na magbisin, ay napanlugod din na kipagyang iti sa angatol ay ito na lugar. Ay ito magpakang kaaboy, ito to pinobradag gina. Kaya't na kumatumangang kalatutuanan na to aboy, ngambakan langit dan. Ngamin lupot nangin nagbalin na rot-rot, tuwi nagpanpanunot. Mapanakyamat adudat asasuno, ay maglaplusanan da kanan ay atan amatay ebe singkidi tuya na nagina napandinin nagrubwat kanya nadayo pa mitubalay na nasingan na tamana ay sinabat na tamana siya inumaan ay ama nakabasol la iyalangit sa iyaw ay akana may bilangan anak mo nga malaan alisang asasum nga mito amana niyabana da sa suna siya na pinala dato sa pinna Singamin na bado na, singamin sa patos, seda binaduan, seda sa pinan, seda sa patusan. Ala no pe, detubaka nga nalumag, tapatayan no, tamag dayata da. Tarambakan tadayan anao, nga natay ng amlinum to, na wagwag ng nasapulan. Yung mabaybayag dinin, inumbet tumana ang mga anak na, nga nagayat ito pagubraana. Nas daawan ga puta magkankansyon sa magtatalip detutolayin. Tuwi na yabani isang asasso, no sinasalud sudan, no inaygapuna. Ngamit asasso na no, inumbet ni wagim, ay ito maam pinatay na inalumag nga baka. Tuwi na lusawin tumanaam nga wagina, madilom na ito balay, ngam napan inatatub na tamana. Tuwi na natumanaam nga naagina. Ama, nabayagin nagsursurbiya iyaw, inurug ko ngamin inagim iya, ngam akana neddan, oray isang nga baka, Siya nung makipagragsaad ay gagayam o. Ngam kanin din inumbet yan anak mo magsadsadot. Pinatay mo ya baka. Ay ito yun na natama na gina. Ay anak ko, iyaw at ang kapeyang kiya. Ay iyaw yung mang tawig ngaming gadakukwa. Gaputan na ramit gidra ragragsa. Rabbang tadaya ragsakan nin. Taiyawagim nga natay ay linumto. Nawagwag ngam nasapulang.